Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciughe auscultanto e della elsendo e de Radio Vaticana en esperanto. L'aula sciigo della Vaticana in forma servo en la Iulia Monato, chiel cutime d'un somero, ne ocasos generalai audienzoi sur plazo Sancta Petro. La venonta generale audienzo ocasos mercrede la sepan de Augusto. Ordinara consistorio. London, la unuan de Iulio en la consistoria aulo in Vaticano, Papo Francisco gvidis la ordinaran consistorion por la canonizado de multnombrei beatoi. Crom la fondinto de la consolata e missistoi, Manuel Ruiz López, cae sep franciscanoi, sanct proclamitai estos la laicoi Francesco, Mooti, cae Raffaele Massabchi, martirigitai en Sirio. Du monachinoi, Marie Leoni Paradis cae Elena Guerra, fondintoi de congregazioi. Ilia sanct proclamo ocasos la 12 de octobro ciare. Sanct proclamo de Carlo Acutis, iuna patrono della reteio, ocasos aparte, plei verscine, dum la sancta iaro 2025. Migrantoi cun la papo, li estas kiel patro por ni ciui. Hieraŭ, la 2 de julio post tagmese, Papo Francisco en la domo de Sancta Marta acceptis senegalanon kaj gambianon, kiuj verkis libron en kiu ili rakontas la odiseon travivitan survoje al nova lando. Ilin accompanis Don Mattia Ferrari, capellano de Mediterranea Saving Humans. Temas pri raccontoi, pri infero, sed anco pri espero, chiuin ili volis transtoni en la mano in de Papo Francisco. Tio chio estis travivita, inclusive della bonveniga accepto chion spertis la iunuloi, commentis Don Mattia, pruvas interplectigion de travivajoi sur mare cae sur terre. Ciam ni helpas cae bonvenigas mal riciuloin cae migrantoin, ili facte helpas nin, porque in amo cae fratezzo ni travivu nian savon. Representanti della Germana Episcopa Conferenza in Vaticano. Conforme alla desiro de Papo Francisco, representantoi della Roma Curio cae Germana Episcopa Conferenzo convenis la 12 de junio en Vaticano por plua interparolado. Per citiu conveno, oni daurigis la dialogon quiu ecis per la ad limina visito de Germanae Episcopoi en novembro 2022, cae dauris gis la lasta rencontigio la 22 de marzo 2024. Nuna unutaga conveno ocasis en positiva malferma cae construa et osso. La baso estis la interconsento della 22 de marzo ciare, chiu antauvidas evoluon de concreta e formoi de applico de sinodezzo en la ecclesio en Germanio conforme alla ecclesiologio della 2 Vaticana Consilio, alla disposizioi de canona iuro, cae al fructoi della sinodo de universale ecclesio, presentota alla sancta seggio por approbo. Cadre de interchangio de informoi, la episcopoi rapportis pri la lasta conveno della sinoda comitato, provisora labor organo, dum quiu oni discutis pri teologia e fundamentoi, cae pri eblezzo de iura creado de nazia sinoda organo. La conveno concentrigis iela rilato inter plenumodo della episcopa uffizio cae antauenigo de cum rispondezzo de ciui fideluloi cae precipe pri aspectoi della canona iuro por starigo de concreta formo de sinodezzo en la ecclesio en Germanio. La comuna desiro estas pli fortigi sinodezzon en la vivo della ecclesio, cele al pli efica evangelizado. Commissione establita della sinoda comitato estonte tractos demandoin rilata al sinodezzo cae structuro della sinoda organo. Gi laboros cun simila commissiono formita de representantoi de concernai administrai facoi por redactado de schisa documento. Por la representantoi della Roma Curio aperis du gravai aspectoi. Ili chatus vidi changion en la nomo, cae en diversai aspectoi della antaue formulita propono de eventuala nazia sinoda organo. Concerne la statuson de tiu ci organo, existas consento pri tio che gi estas nec supre, nec ie la sama nivelo che la Germana Episcopa Conferenzo. Calabria Ecclesio por migrantoi. La voce della Calabria Ecclesio de nove levigias, plica e pli laute. Ci foie? Por condamni tion cion la episcopoi definas ciel alian anoniman cae nevideblan mar tragedion. En oculoi ili ancora havas la bildoin de la terura ship rompigio, ciu ocasis antau quelcae tagoi, cent dudec meiloin for de la marbordo de la Ionia Maro, cae ili ne povas forgesi la decoin da mortintoi, inclusive de multa infanoi, cae la perdita cae detruita in rigardoin de la post vivantoi, ciui el shipigis en la haveno Rocella. La prelatoi estas de novi sciocchita e gis la punto che ili ne hesita scrii contra l'anesteso di conscienzo cae contra miopiae politicae rimedoi ne capablai eviti simila in tragedioin. Anca o Papo Francisco scribis tion en tuta capitro della enciclico Fratelli Tutti, diris cefe episcopo Morrone, presidente della Calabria Episcopeio, memorigante che la homaro ciam estis, cae ciam estos en daura movado, cae tial sulla migrada fronto shaina senutila labori en criso ocaso. Europa devas esti comunumo de nazioi, ne de naziismoi. Ni besonas largian politican perspectivon. E ni venis alla fino della hodeua elsendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Eldo Dörfler, Vitka Skalitska, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.